Καλημέρα κυρία Φούζη, σε εσάς και στους ακροατές.
Να είστε καλά. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από αυτή την απόφασή σας για επιστροφή στις σχολικές αίθουσες από τη Δευτέρα 1η Φεβρουαρίου των μαθητών γυμνασίων και λυκείων. Εκτιμάτε ότι είναι ένα βήμα που έπρεπε να γίνει τώρα ή είναι παρακινδυνευμένο, και το ρωτώ γιατί οι απόψεις των επιστημόνων δίστανται.
Πράγματι, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά κοιτάξτε τώρα, η αλήθεια είναι ότι όταν μείνουμε κλεισμένοι όλοι στο σπίτι, δεν θα υπάρχει μεταδοτικότητα και θα είμαστε πολύ πιο ασφαλείς. Αλλά η απόφαση πάντα κρίνεται με βάση τα στοιχεία τα επιδημιολογικά. Γενικά φαίνεται ότι αυτοί όλοι οι δείκτες τους οποίους μετρούν οι επιδημιολόγοι είναι σε πτωτική πορεία. Γενικά έχουμε δει και τους χάρτες, το ξέρουμε φυσικά τι συμβαίνει στην Ελλάδα, αλλά και η Ευρώπη γενικώς βγάζει τους χάρτες και αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι σε πολύ καλό σημείο. Είναι χρωματισμένη πράσινη σε σύγκριση με άλλες χώρες που είναι με πολύ έντονο κόκκινο, και ξέρουμε τι συμβαίνει σε άλλες χώρες, είναι στο πικ το τρίτο κύμα. Επομένως ήταν μια καλή στιγμή για να ανοίξουν τα σχολεία και πρέπει κάποια στιγμή να γίνουν κάποιες ενέργειες, είναι απαραίτητο, αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε γενικά.
Τώρα
από αυτό όμως είναι και κάτι άλλο που εγώ θα το έλεγα. Είμαστε σε μια προνομιακή θέση σε σύγκριση με τις χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης, με το κλίμα έχουμε, εκτός από λίγες μέρες που κάνει έτσι αυτό το πολύ κρύο, νομίζω ότι πρέπει να το εκμεταλλευτούμε αυτό, και το λέμε διαρκώς ούτως ή άλλως, να υπάρχουν έτσι, να μπαίνει φρέσκος αέρας στις τάξεις, όλα αυτά τα μέτρα. Αλλά για μένα το πολύ βασικό είναι αυτό, να ανοίγουμε τα παράθυρα, και όταν κάνει κρύο δεν ανάγκη τη στιγμή ακριβώς που γίνονται τα μαθήματα, να υπάρχουν έτσι τακτικά αυτές οι τα μεσοδιαστήματα που να αλλάζει αυτός ο αέρας. Νομίζω ότι αν τηρηθούν τα μέτρα θα πάμε καλά.
Ναι. Τώρα που αναφερθήκατε στο κλίμα, είχαμε και τη δήλωση της κυρίας Παπαευαγγέλου ότι συσχετίζεται, επιβεβαιώνεται μάλλον ότι συσχετίζεται η αύξηση της θερμοκρασίας με τη μετάδοση του ιού. Είναι ένα πλεονέκτημα για χώρες όπως η δική μας με αρκετό διάστημα καλοκαιρίας. Τώρα ήθελα να ρωτήσω, κυρία Παπά, πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν ενδεχόμενες επιπτώσεις από το άνοιγμα των σχολείων, και αν υπάρχει ενδεχόμενο και ενός τρίτου lockdown. Θα μου πείτε, εντάξει, το είπατε πριν ότι κάνουμε κάποια βήματα γιατί είμαστε σε κάπως καλύτερη κατάσταση, αλλά να μην πάθουμε εκείνο που πάθαμε το καλοκαίρι.
Η αλήθεια είναι ότι μετρώνται καθημερινά, δηλαδή οι επιδημιολόγοι πραγματικά κάνουν ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο. Κάθε μέρα έχουν τους χάρτες, τι συμβαίνει σε όλα τα σημεία της χώρας και ποιες περιοχές είναι σε κίνδυνο. Και είδατε ότι η απόφαση ήταν ότι στις κόκκινες περιοχές δεν θα ανοίξουν τα λύκεια. Αυτά είναι πραγματικά προχωρώντας, αν δουν το πραγματικό, το παραμικρό σημείο, ότι κάτι δεν πάει καλά, δεν σημαίνει ότι θα είναι επαόριστον ανοιχτά. Αν κάτι συμβεί, θα υπάρχουν πάλι μέτρα για να κλείσουν.
Έγινε κάποια συζήτηση για το ποιοι κωδικοί θα ανοίξουν σε επόμενη φάση και πότε θα έρθει αυτή η φάση? Θα δούμε δηλαδή, για παράδειγμα, σύντομα να επιστρέφει και η ελεύθερη μετακίνηση μεταξύ των ομών?
Όλα αυτά είναι, όπως σας είπα, σε καθημερινή, εβδομαδιαία τώρα για μας βάση. Καθημερινά μετρούν όλα τους δείκτες, τα στοιχεία πώς πάνε, και την Παρασκευή μας τα παρουσιάζουν και έτσι γίνεται η συνολική απόφαση. Πώς θα γίνει η εκτίμηση, και πραγματικά γίνεται πάρα πολύ συζήτηση. Είναι πολύ δύσκολη η απόφαση για όλα τα θέματα. Ξέρετε, υπάρχουν τα υπέρ και τα κατά και πρέπει να σκεφτεί κανείς ακριβώς πώς θα γίνει. Αλλά πάντα υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Μια απόφαση που θα πάρθει την μια εβδομάδα μπορεί να αλλάξει την επόμενη.
Σωστά. Ναι. Πάμε λίγο τώρα, κυρία Παπά, στο θέμα των μεταλλάξεων του κορονοϊού. Προκαλούν ανησυχία και σε εσάς την επιστημονική κοινότητα και στον κόσμο, αλλά προκαλούν ανησυχία και οι χθεσινές δηλώσεις του Βρετανού Πρωθυπουργού, του Μπόρις Τζόνσον, ότι η νέα παραλλαγή του κορονοϊού ενδέχεται να συνδέεται με υψηλότερο κίνδυνο θανάτου για τους ασθενείς. Υπάρχουν δεδομένα που να επιβεβαιώνουν κάτι τέτοιο?
Κοιτάξτε, κυρία Βούζεχη, η αλήθεια είναι ότι για να εκτιμηθεί ο βαθμός τώρα μεταδοτικότητας ή παθογονικότητας ή θνητότητας που προκαλεί κάποιο στέλεχος του ιού, χρειάζονται μελέτες. Δεν μπορεί κανείς να το πει. Σίγουρα παρατηρούν ότι επειδή τώρα επικρατεί αυτό το μεταλλαγμένο στέλεχος στη Βρετανία, υπάρχουν πολλά περιστατικά, επομένως λένε ότι υπάρχει αυξημένη μεταδοτικότητα, αλλά και εφόσον υπάρχουν πολλά περιστατικά, επόμενο είναι ότι αυξάνονται και οι θάνατοι και καταλήγουν στο συμπέρασμα αυτό. Έτσι βγαίνει αυτό το συμπέρασμα. Τώρα, το κατά πόσον δεν έχουν γίνει μελέτες που να δείξουν ότι αυτό το συγκεκριμένο μεταλλαγμένο στέλεχος προκαλεί αυτή την αυξημένη θνητότητα. Αυτά στηρίζονται μέχρι στιγμή σε μοντέλα και όχι σε μελέτες, σε πειραματόζωα ή κάτι άλλο που θα το δείξουν αυτό το πράγμα. Και καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο για να γίνει μια μελέτη. Πρέπει να έχεις κάποια άτομα που έχουν μολυνθεί με το συγκεκριμένο στέλεχος και κάποια με διαφορετικό στέλεχος για να δει κανείς, να μετρήσει, να εκτιμήσει τη θνητότητα. Είναι δύσκολες αυτές οι μελέτες. Το γεγονός είναι όμως ότι σίγουρα δεν είναι μια καλή μετάλλαξη, όχι μόνο αυτή της που παρουσιάστηκε, δεν ξέρουμε αν απλώς αναφέρθηκε στη Βρετανία, ίσως παρουσιάστηκε και κάπου αλλού και δεν είναι γνωστό, απλώς αναφέρθηκε στη Βρετανία, επίσης και στη Νότια Αφρική και στη Βραζιλία, και εκεί υπάρχουν αυτές οι μερικά μεταλλαγμένα στελέχη που δεν είναι καλά στελέχη αυτά, γιατί είναι σίγουρο ότι αυτές οι μεταλλάξεις έχουν συμβεί σε αυτό το σημείο πρόσθεσης του ιού με τα κύτταρα του ανθρώπου. Αυτό το βλέπουμε και στο εργαστήριο, και εμείς και χθες ακόμη είδαμε μεταλλαγμένα στελέχη. Βλέπει κανείς το σημείο αυτό της ακίδας του ιού που φαίνεται εκεί η μετάλλαξη. Είτε λείπουν κάποια σημεία, είτε είναι διαφορετικά, και αυτό κάνει τον ιό να είναι προς όφελος του ιού στην προκειμένη περίπτωση, γιατί μπορεί και συνδέεται. Γιατί υπάρχουν και άλλες μεταλλάξεις που είναι προς όφελος, προς το κακό του ιού, και γίνεται πιο ακίνδυνος. Ο συγκεκριμένος σε αυτή τη
είναι προς όφελός του.
Ναι. Είναι προς όφελός του και φαίνεται ότι είναι πολύ απειλητικός πραγματικά, γιατί ναι. Γίνονται διαρκώς αυτές οι μεταλλάξεις.
Πόσα επιβεβαιωμένα κρούσματα έχουμε αυτή τη στιγμή στη χώρα μας?
Γενικά ή τα μεταλλαγμένα.
Για τα μεταλλαγμένα.
Ναι. Λοιπόν, θα σας πω τώρα κάτι. Δεν είναι δυνατόν να το πει αυτό κανείς, γιατί για να το πει με σιγουριά πρέπει κάθε ένα θετικό να εξετάζεται για αυτή τη μετάλλαξη. Είναι δύσκολη αυτή η δουλειά. Δεν γίνεται σε όλα τα στελέχη, σε κανένα μέρος του κόσμου. Δεν γίνεται όλα τα στελέχη να μεταλλάσσονται. Αλλά απλώς ξεκίνησε η μελέτη αυτή με τα άτομα που έρχονταν από την Αγγλία. Οπότε εκεί βρέθηκαν τα πρώτα περιστατικά, και ταξιδιώτες δηλαδή που είχαν γενικό σχέση με τη Μεγάλη Βρετανία. Αλλά τώρα μελετάμε και στο εργαστήριο, σας λέω, και σε εμάς χθες, βρήκαμε κάποια στελέχη. Πρέπει να γίνουν πιο επισταμμένες μελέτες για να δούμε τον βαθμό της, κατά πόσο, σε τι βαθμό κυκλοφορεί στη χώρα.
Εσείς
είμαστε διαρκώς, ναι,
σε επιφυλακή, σε εγρήγορση. Εσείς οι επιστήμονες κάνετε τη δουλειά σας και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε τα μέτρα. Δεν αλλάζει κάτι σε αυτό, γιατί έγινε και μία συζήτηση, κυρία Παπά, για τη χρήση της μάσκας. Βγήκαν οι υγειονομικές αρχές στη Γαλλία και είπαν μη χρησιμοποιείτε τις φασμάτινες, μόνο χειρουργικές. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δεν το επιβεβαιώνει αυτό. Τι μπορούμε εμείς τελικά να κάνουμε, τι είναι καλύτερο να κάνουμε?
Επόμενο είναι ότι όσο πιο προηγμένες είναι αυτές οι τεχνολογίες και οι μάσκες που έχουν, σίγουρα έχουν μεγαλύτερη ασφάλεια. Από εκεί και πέρα, εγώ πιστεύω ότι οτιδήποτε καλύπτει την περιοχή έτσι αυτή της μύτης και του στόματος είναι σίγουρα κάτι καλό. Από εκεί και πέρα, ένα άλλο που πρέπει να προσέξουμε και το λέμε πάντα είναι η σωστή χρήση της μάσκας. Ακόμη και τη χειρουργική, να φορέσει κανείς και την οποιαδήποτε μάσκα, αν δεν τη χρησιμοποιεί σωστά, αν την πιάνει με τα χέρια του το εξωτερικό μέρος και μετά την πιάνει το εσωτερικό και μολύνεται, είναι πολύ βασικό. Ναι. Ενώ αν έχει ακόμη και την πάνινη ή οποιαδήποτε άλλη και κάνει σωστή χρήση, την πλένει τακτικά στη θερμοκρασία που πρέπει κτλ. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό μέτρο.
Πριν σας αποχαιρετήσουμε και σας αποδεσμεύσουμε, κυρία Παπά, θέλω να υποβάλω αυτό το ερώτημα που το ακούτε συνέχεια, δηλαδή προφανώς από όλους. Πότε θα αρχίσουμε να χαμογελάμε? Πότε θα αρχίσουμε λοιπόν να χαμογελάμε, έτσι να έχουμε ξεφορτωθεί αυτόν τον κορονοϊό που μας ταλαιπώρησε πολύ?
Λοιπόν, εγώ πρέπει να δώσω μια δόση αισιοδοξίας, που σίγουρα όμως υπάρχει αυτή η ευκαιρία να έχουμε αυτή την αισιοδοξία, γιατί πρώτον από εδώ και πέρα θα αρχίσουμε να πηγαίνουμε σε καλύτερο καιρό και θα αρχίσουμε να είμαστε πιο τακτικά έξω, που αυτό είναι για καλό, ελαττώνει τη μεταδοτικότητα. Αλλά από εκεί και πέρα αυξάνεται και το ποσοστό των ανθρώπων που εμβολιάζονται. Επομένως αποκτούμε σιγά σιγά, κάθε μέρα που περνάει, και μερικά ακόμη άτομα αποκτούν ανοσία, και έτσι αυτό μας κάνει να ελπίζουμε.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Καλή σας ημέρα. Γεια σας.